Και βλέπετε ότι ο Χριστός όταν ήταν να παρομοιάσει την Βασιλεία του Θεού, όταν ήθελε να πει ένα παράδειγμα και έλεγε τι να μοιάσω, τι να παρομοιάσω, με τι πράγμα να ομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού, είπε ότι η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με έναν κόκκο συνάπιος, που είναι ένα μικρό σπύρι σαν συστάμι, ας πούμε, πιο μικρό ακόμα, το οποίο είναι μικρότερο από όλα τα σπέρματα, και όταν πέσει στη γη αυτό, τότε από μόνο του σιγά σιγά γίνεται μεγάλο λάχανο, ξέρω εγώ, μεγάλο φυτό, και αυτό γίνεται από μόνο του χωρίς να το καταλάβουμε. Και βλέπετε ακόμα και στη φύση, όταν σπέρνει ο άνθρωπος, δεν κάθεται αγωνία ο Γιώργος με ένα φακό από πάνω από το χωράφι, αφύτρωσε, ας πούμε, το σιτάρι, ας πούμε. Βλέπει σιγά σιγά μεγαλώνει αυτό. Αυτό του ήταν αρκετό ότι έσπηρε το σπέρμα το καλό, το σπόρο το καλό, έσπηρε το σπόρο, και από εκεί πέρα πλέον μετά έχει ειρήνη και προσεύχεται να δώσει ο Θεός τα υπόλοιπα, ας πούμε, για να για να προχωρήσει, ας πούμε, καλύτερα. Ήταν και η ζωή των ανθρώπων έτσι. Βλέπετε, η φυσική ζωή αυτό σημαίνει. Μια ντομάτα, ας πούμε, τη φυτεύεις, ξέρω εγώ, από το Γενάρη, το σπόρο να γίνει μικρό φυτό, να το πιάσεις από το φυτό, να το βάλεις στο χωράφι, να μεγαλώσει, να έρθει ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, να γίνει ντομάτα κόκκινη. Τώρα κάνει, ας πούμε, ντομάτα από το βράδυ μέχρι το νύχτα να τρως ντομάτα. Τώρα κάνω και ανθρώπους, ακούσα την άλλη φορά. Φωτοτυπίες. Το πήραν από τα πρόβατα. Δηλαδή, το δοκίμασα στα πρόβατα και στους αλίγκαρους, κάποιος μου είπε. Και παραγγέλνεις τι ανθρώπους θέλεις. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πω στο μοναστήρι μου, θέλω, ξέρω εγώ, μεγάλες διάνοιες, ας πούμε. Και παραγγείλω 50 μοναχούς, ας πούμε, σε ένα. Έτσι. Θα δώσω ένα πρότυπο εκεί σαν εμένα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα βγάλουμε φωτοτυπίες. Όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι συμπτώματα, ξέρετε, είναι συμπτώματα πνευματικής αλλίωσης. Και όλη αυτή η ταχύτητα και όλα αυτά αυτή η νευρικότητα, η πίεση, ας πούμε, τα πράγματα όλα γρήγορα να γίνουν όλα. Τα προλάβουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Να μην αφήσουμε και τίποτα να μην γίνει. Και ύστερα μας πιάνει αυτή η υπερευαισθησία και καταραίωμε, διότι δεν είμαστε για αυτήν την ταχύτητα. Μοιάζομαι με έναν άνθρωπο ανόητον που γόρασε ένα αυτοκίνητο, το πάτησε όλα, ας πούμε, μέχρι τέρμα τη βενζίνη και το κάψε. Μέχρι να πάει από εδώ και πήρε φωτιά, κάηκε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δηλαδή καταπιέζει να τα μάθει όλα. Πρέπει να μάθει και τα μαθηματικά και τα αγγλικά και τα γαλλικά και τα μεν και τα δε. Άσε ρε παιδί μου και λίγα πίσω, ας πούμε. Μάθε ότι είσαι άνθρωπος. Κινήσουσε μια ταχύτητα ανθρώπινη. Μετά εμείς βέβαια, εσείς δηλαδή, η ηλικία σας, ας πούμε, αρχίσατε, μπήκα σε αυτήν την εποχή, τα παιδιά σας θα γίνουν πιο δυστυχισμένα και αυτά θα γεννηθούν σε μια τέτοια, ας πούμε, κατάσταση. Βλέπετε τώρα, από την ώρα που να συλληφθεί, μπαίνουν στη τηλεόραση. Και αυτά, οι περίχους, ξέρω εγώ πώς θα λένε εκείνα, μα και μόνο η λέξη σου προκαλεί φόβο. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα υποβάλλεται από την πρώτη στιγμή, το οποίο έρχεται στην ύπαρξη. Αρχίζει αυτή η αγωνιώδης μέρημνα και η φροντίδα, η οποία τελικά πολύ λίγο βοηθά και πολύ περισσότερο θόρυβο κάνει. Και δεν ξέρουμε βέβαια, παιδιά, πού θα καταλήξει αυτή όλη η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως, δυστυχώς φαίνεται ότι ο πρώτος ο οποίος διαλύεται και γίνεται βίδες είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, από αυτή την υπόθεση. Και διαλυόμαστε και βλέπει κανείς νέα παιδιά να έχουν τόσο υπερκουραστεί που να μην έχει πλέον τίποτα για αυτούς. Όλα να είναι, ας πούμε, χωρίς κανένα νόημα. Όλα είναι κουραστικά πλέον, διότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το ρυθμό με τον οποίο πλάστηκε. Βλέπετε και ο Θεός, παιδιά, και ο καλός Θεός δεν τα πλάσε όλα σε μια μέρα. Μπορούσε να κάνει όλα σε ένα δευτερόλεπτο. Να πει, ξέρω εγώ τι θέλω να κάνω, ας πούμε. Πουλιά, δέντρα, ζώα, άνθρωπο, άστρα, ήλιος, σε μισό λεπτό θα τα κάνει όλα. Και να τελειώνει η υπόθεση. Τι ήθελε τώρα 7 μέρες, κάθε μέρα κάνει και ένα πράγμα. Και 7 μέρες, όπως λένε, μπορεί να είναι μεγάλα διαστήματα χρόνου. Όμως βλέπετε, ο Θεός άρχισε από το πρώτο στοιχείο. Έκαμε κάτι την πρώτη μέρα, την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την πέμπτη, την έκτη. Έκαμε τον άνθρωπο την εβδόμη και κατέπαυσε ο Θεός, λέει η Γραφή, από τον έργο αυτού. Μπήκε ο Θεός δηλαδή σε μία, ας το πούμε έτσι, ανάπαυση, για να μας δείξει και εμάς ότι και εμείς θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, δεν εμφανίστηκε όταν κατέβατο 30 χρονών. Έγινε, άρχισε από τη ζωή του την ενσαρκή παρουσία του στον κόσμο, από το πρώτο δευτερόλεπτο της υπάρξης ενός ανθρώπου, από το πρώτο δευτερόλεπτο της υπάρξης του εμβρίου. Και μεγάλωσε υποταστόμενος στους γονείς του, σιγά σιγά, δεν ήταν τέρας, δεν εφάνηκε σαν ένα τέρας, ας πούμε, αλλά σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όμορφα, και τελείωσε τη ζωή του, ας πούμε, σωστά, δηλαδή κινούμενος σε μια ανθρώπινη ζωή. Το λέω αυτό γιατί είναι συνυφασμένο με την πραότητα, δηλαδή η πραότητα είναι στήριγμα της υπομονής και η υπομονή, να το αντιστρέψουμε, είναι αυτή η οποία γεννά την πραότητα. Όταν λοιπόν, παιδιά, όλη μέρα τρέχουμε και αγχωνόμαστε και πιεζόμαστε, τότε λοιπόν εύκολα τσακωνόμαστε κιόλας. Και όταν βλέπει κανείς νεύρα και φταίει μας τα ρούχα μας και φταίει μας η γυναίκα μας, ο άντρας μας, ξέρω εγώ, ο δάσκαλος μας, όλοι μας φταίουν. Φταίνει, πώς να πω, καμιά φορά τα βάζουμε και τους πνευματικούς μας. Και εγώ έρχεται καμιά φορά και ξέρω πάνω μου. Δώστε, πρέπει να μην ματήσω καμάς. Αντί να μου σε ευχαριστώ, σου φταίω και από πάνω. Δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι θέλεις ξεκούραση, παιδί μου, θέλεις ξεκούραση. Πάνε σπίτι σου, κοιμήσου, κοιμήθου, φάε και έτσι κοιμήθου. Αυτό είναι το φάρμακο. Τελικά αυτό είναι το φάρμακο. Κάτσε σπίτι σου, φάε καλά, κοιμήθου καλά και δεις μετά που θα σου φύγει και τα νεύρα και όλα τα. Αλλά αφού όταν πας σπίτι, νομίζω ότι θα ξεκουραστεί με τα, ξέρω εγώ, όλη μέρα δουλεύει, ας πούμε, μόλις πας σπίτι θα βγει έξω. Να πάει έξω να ξεσκάσει. Πάει και να ξεσκάσει, σκάζει παραπάνω. Και σκάνε βόμβες μετά. Αφού, φυσικό παιδιά, ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται ο άνθρωπος. Όταν βγαίνει, ο άνθρωπος ξεκουράζεται, το κάνει ο Θεός. Να ξεκουράζει όταν κοιμάται. Έτσι κοιμάται και ξεκουράζεται. Τρώει και χορταίνει. Δεν μπορεί βλέποντας να χορταίνει, ας πούμε. Έτσι, φυσικό είναι. Όταν, ας πούμε, όλη μέρα δουλεύει και τη νύχτα γυρίζει για να ξεκουραστεί και δεν κάνει τίποτα άλλα πράγματα, τότε και σωματικά δεν ξεκουράζεται και πνευματικά δεν ξεκουράζεται και ύστερα γίνονται όλα τα παρεπόμενα πράγματα. Τι θα πούμε, καταντήσαμε δηλαδή στο σημείο να φτάσει κανείς να αρχίζει όχι απλέον από τον θεανθρωπισμό, δηλαδή να ομιλούμε περί θεώσεως, αλλά από την απλή ανθρώπινη ζωή. Μάθε το απλό ανθρώπινο πράγμα και μην παραβιάζει τη φύση. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία επρόδευσε, εντάξει. Μένω μέσα στο αεροπλάνο, πάμε σε μια ώρα, ξέρω εγώ, σε μια χώρα που μείναμε, ας πούμε, τόσες μέρες, τόσες ώρες. Εντάξει, αυτό το κάνουμε, αλλά έοντε και καλά, ας πούμε, να κουντούμε και εμείς στο αεροπλάνο να πάει μια ώρα αρχίτερα. Βλέπεις, έχει ανθρώπους που οδηγούν και πατάνε, είναι συνοδηγοί και πατάνε και τα πόδια τους. Δηλαδή, έχουν τόση αγωνία που ενώ πρέπει να πατήσει άλλο στόπο, ξέρω, πατάει και στο πόδι του, ενώ δεν οδηγά. Συμμετέχει δηλαδή στο γεγονός. Αυτό είναι κάτι που βλάφτει πνευματικά, παιδιά. Γι' αυτό να ξέρετε ότι όσοι βλέπετε μέσα σας αδημονία, δηλαδή περιμένετε ένα πράγμα, αρχίζετε να χτυπάτε τα χέρια σας έτσι και τα πόδια σας, και ξέρω εγώ, και αρχίζουν τα νευρικά να εκδηλώνονται, τότε αυτό το πράγμα δεν σας ωφελεί ούτε πνευματικά. Μάθετε να έχετε ειρήνη. Περιμένετε ώρες. Μάθετε να περιμένετε ώρες. Ξέρω εγώ, πήγες σε έναν χώρο και περιμένεις. Μάθετε να περιμένεις και να ευχαριστηθείς περιμένοντας. Όπως λέει και ένας Άγιος, όταν πάει να κάνεις ένα πράγμα, τότε βάλεις στο λογισμό σου ότι αυτό το πράγμα θα το υπομένω άχρη θανάτου. Και υπόμενε γη, ας πούμε, χωρίς να δειμονείς. Και είναι σπουδαίο, διότι αυτό θα αντανακλάσει μετά στην πνευματική σου εξέλιξη. Έτσι λοιπόν αν κάνουμε, Και όταν προσευχόμαστε και όταν νηστεύουμε και όταν αγρυπνούμε και όταν διαβάζουμε βιβλία πνευματικά, τότε δεν αγχώνομαι για τον Θεό με την αδαιμονία μας, αλλά δεν προσδοκούμε τίποτα. Απλώς στρεφόμεθα πνευματικά και τότε χωρίς εμείς να αγωνιούμε, βλέπουμε σιγά σιγά μέσα μας να αυξάνει αυτό το δένδρο το οποίο βγει από τον σπόρο των αγαθών τον οποίο έσπηρε χάρη του Θεού. Και στις σχέσεις σας, όταν βλέπετε αυτά τα νεύρα μεταξύ σας, τότε αντί να κάτσετε να ερευνάτε οτιδήποτε, κάνετε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάτε, κοιμηθείτε. Ξαπλώστε, κοιμηθείτε και φάτε. Φάτε και κοιμηθείτε. Και μετά όταν θα σηκωστείτε, θα δείτε πως θα είστε ξεκουραστοί και θα διαβάσετε και καλύτερα. Όταν όλη μέρα τρέχετε, μετά πώς θα μαζευτεί αυτός ο νους μας να διαβάσει, να συγκρατήσει, να ξεκουραστεί με τα Νέσκαφε και με τους καφέδες και με τα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πώς να πούμε, εγκλήματα κατά της ψυχικής μας υγείας. Διότι βομβαρδίζουμε τον εαυτό μας με πράγματα τα οποία είναι παραφύση. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα να είναι ο άνθρωπος τεντωμένος συνέχεια. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο, παιδιά, ο Χριστός λέει κάπου εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όταν μετά από μια κοπιώδη ημέρα έστειλε τους μαθητές του, λέει εκεί ότι πορεύεστε, λέει, και εσείς σε έρημον τόπον και αναπαύεστε κατηδία. Πάτε σε μια ερημιά και ξεκουραστείτε. Δεν του είπε, ράτε, ξέρω εγώ, να σα κάνω θαύμα να ξεκουραστείτε αμέσως. Είπε ότι πάτε να ξεκουραστείτε. Τι σημαίνει αυτό? Να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε. Και αυτό σε κοιμόταν. Θυμάμαι στο Αγενόρο ένα μοναχό, τον πολεμούσε πολύ ο ύπνος. Ήταν νέος μοναχός, αγρυπνίες η μοναχική ζωή, ξέρω εγώ. Σηκωνόμαστε από τώρα 2-3 το πρωί. Φυσικό ήταν το παιδί, στην εκκλησία κοιμόταν, τον έπιανε ο ύπνος. Δεν μπορούσε να ανοίξει μάτι ο καημένος, πολύ λιπνηλία. Διότι αγωνιζόταν και να αγρυπνά και το βράδυ, 2-3 ώρες να κοιμάσει τη νύχτα ήταν δύσκολο. Και στην εκκλησία μάλιστα σκοτεινά όπως και στα μοναστήρια, και ψάλλουν και διαβάζουν χαμηλά. Κοιμόταν, δεν μπορούσε να ανοίξει μάτι. Είχαμε ένα γερογεράσιμο εκεί στο μοναστήρι, γεροντάκι παλιό. Πολύ ωραίο, αυτά τα γεροντάκια που είναι την ταχύτητα την αρχή, ας πούμε, που είναι πολύ ξεκούραστη. Λοιπόν, πήγε μια μέρα, απελπίστηκε αυτός ο καημένος ο μοναχός. Πήγε, λοιπόν, λέει, άφερε γερογεράσιμο, τι θα κάνω, δεν μπορώ να ανοίξω μάτι στην ακολουθία. Όλη την ώρα κοιμούμε. Στην ακολουθία κοιμούμε συνέχεια. Δεν μπορώ να ανοίξω μάτι, απελπίστηκε, τι θα κάνω. Του λέει, ευλογημένη τη στενοχωριέσαι. Ο Χριστός λέει, μέσα στο πλοίο, τόση φουρτούνα, λέει, θα πνιγόντουσε και ο κοιμότανε. Και εσύ μέσα στην εκκλησία, τόσο ωραία, λέει, ησυχία, ζέστη, σκοτάδι. Τι περάζει, λέει, να κοιμηθείς και λίγο. Λοιπόν, και του έλυσε το πρόβλημα. Και τι του απάντησε, ας πούμε. Του έδειξε να μπει σε έναν χώρο υπομονής και μακροθυμίας. Μη φοβάσαι, ας πούμε. Κατάλαβε ότι είσαι άνθρωπος. Μνήσετε ότι άνθρωπος ή όπως λέει και ο πατέρας. Θυμήσου, παιδί μου, ότι είσαι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος σημαίνει άνθρωπος. Δεν είσαι ούτε μοτόρα, ούτε αεροπλάνο, ούτε διαστημόπλιο. Τίποτα δεν είσαι από όλα αυτά τα πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος. Και ο άνθρωπος σημαίνει ότι τρώει, πίνει, κοιμάται, ξεκουράζεται και ζει ανθρώπινα. Οπότε και εσύ, έστω και να είσαι μοναχός και εκβιάζεις τη φύση υπέρ τη δύναμη, εντάξει. Εσύ είσαι μοναχός και λες ότι τώρα θα γρυπνήσω. Αλλά η υπόστασή μας, να πούμε, είναι ανθρώπινη. Δεν ξέρει τι είναι αν είναι εσύ μοναχός. Δεν ξέρει ότι η ώρα 3 το μεσάνυχτα οι άνθρωποι κοιμούνται. Εσύ αν θέλεις να ξαγρυπνάς, άλλη υπόθεση. Αλλά τέτοιες ώρες μέχρι τώρα κοιμόσουν. Τι έπαθες τώρα και ξαγρυπνάς? Άρα δηλαδή η φύση διεκδίκεται του εαυτού της. Άλλη υπόθεση στο αν ο άνθρωπος από μια άσκηση, ας πούμε, ασκεί μια βία. Η οποία βία, βέβαια, να ξέρετε, παιδιά, ότι είναι και έλογος βία. Και μέσω μοναχισμών δεν έχουμε μια παράλογη άσκηση. Είναι μια λογική άσκηση, δηλαδή ισορροπημένη, μετρημένη, η οποία έχει σκοπό. Λέει ένας Άγιος, ο Αββάς Βασανούφιος, ένας μεγάλος Άγιος, ότι πρόσεξε πολύ καλά, λέει, σε έναν ασκητή. Εάν θελήσεις αναβήνε υπέρ το μέτρο σου, ή αν θέλεις να βγεις πάνω από τα μέτρα σου, γίνωσκε ό,τι και ο έχεις απόλυσας. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις σου, ήξερε πολύ καλά ότι και αυτό που έχεις θα το χάσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να μάθει τα μέτρα του, ότι εγώ μπορώ από εδώ μέχρι εδώ. Δεν μπορώ παραπάνω. Δεν γίνεται τώρα παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πράγμα καρποφορεί και στην ηλικία και στον χρόνο και στις δυνάμεις. Άλλες αρετές και άλλη πνευματική κατάσταση του 20χρονου, άλλη του 25χρονου, άλλου 30χρονου κτλ. Έτσι φυσικό είναι. Είναι παράδοξο, παράξενο ένα πράγμα, ένα φρούτο ας πούμε να οριμάσει, ξενό, κανονικά οριμάζει το καλοκαίρι, να οριμάσει το χειμώνα. Έτσι λοιπόν και στον άνθρωπο, κάτι το οποίο ανήκει σε μια πιο όριμη ηλικία, στην γεροντική ηλικία ή στην όριμη ηλικία, δεν μπορεί να βρεθεί στην ιδανική ηλικία. Φυσικό είναι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υπομένει, να μακροθυμεί, να μην αδειμονεί, να έχει ελπίδα και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και έτσι λοιπόν να πορεύεται δια της υπομονής. Και η υπομονή αυτή γεννά την πραότητα. Ακόμα λέει πιο κάτω ότι η θύρα, η πραότης είναι η θύρα. Ξέρετε τι είναι η θύρα? Πόρτα. Η πόρτα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης. Δηλαδή γιατί είναι παιδιά η πραότης, η μητέρα της αγάπης? Διότι όπως είπαμε κάπου προηγουμένως, ότι η πραότητα γεννάται από την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία είναι αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος υπερβαίνει τον εαυτόν του. Όταν υπερβεί τον εαυτόν του άνθρωπος, τότε έχει και ταπείνωση, τότε αγαπά και τον άλλον άνθρωπο. Τότε δεν επιμένει να γίνει το δικό του. Και πολλοί που λένε, γιατί ας πούμε πάτερ, πες με έναν τρόπο ξανά μη θυμώνω. Θέλει να μη θυμώνεις, πολύ απλός τρόπος. Μην επιμένεις να γίνει το δικό σου. Και τότε δεν θα θυμώσει ποτέ. Κόψε το θέλημά σου. Γίνε πράος. Δηλαδή, εντάξει, πες όπως θέλετε. Τι θέλεις ας πούμε να κάνω? Ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Όχι, δεν είναι μαύρο, είναι άσπρο. Είναι άσπρο. Πολύ ωραία. Έτσι είναι και μετά βλέπει ο άνθρωπος, έχει μια ειρήνη. Αποκτά μια ειρήνη μέσα του. Εγώ επειδή πάσω και από αμνησία, δεν ξέρω αν σας είπα αυτό το παράδειγμα, αλλά δεν πειράζει. Να σας το πω, να σας το πω, δεν πειράζει. Λοιπόν, μια φορά επισκέφθηκα έναν ασκητή στα Κατουνάκια. Αυτό το μεγάλο, το ξακουστό, το γέραντο, τον πατέρα Εφραίμ. Το οποίο είχαμε πολύ σύνδεσμο λόγω ότι οι γέροντες μας ήταν πνευματικοί αδελφοί και έτσι είχαμε πολύ δικαιότητα. Αυτός δεν δεχόταν κανένα, ήταν έγκλειστος, δεν δεχόταν κανένα. Εμείς μόνο 5-10 άνθρωποι είχαμε μια έτσι πρόσβαση λόγω της πνευματικής σχέσης που υπήρχε. Εγώ μια φορά που ήμουν εκεί, αυτός είμαι στα Κατουνάκια στην έρημο, δηλαδή κάπου πιο μακριά από εκεί που μέναμε εμείς, του λέω μια φορά γέροντα, λέω φαντάζομαι αυτός είχε πολλά χρόνια, τώρα είναι 90 χρονών σχεδόν, τότε είχε 70-60 χρόνια αυτά γενόρος. Λέω φαντάζομαι ότι εδώ στην έρημο γνώριζες πολλοί Αγίους έτσι ασκητές. Είναι Κατουνάκια, Καρούλια, είναι μια περιοχή παιδιά που είναι η πιο έτσι από μακρύ έρημο στο Άγιο Όρος, σπήλαια, κατεβαίνουμε αλυσίδες, κατέβαιναν παλαιότερα, σπιτάκια ας πούμε σαν το φωλιές μέσα στα βράχια ας πούμε, και έμεναν μοναχοί. Και παλαιότερα πάρα πολύ μοναχοί. Και περίμενα να μου πει ότι πράγματι γνώρισα εδώ μεγάλους ασκητές, ξέρω εγώ. Μου λέει, κοίταξε, πράγματι υπήρξαν πατέρες ενάρετοι, άγιοι, βιαστές, ασκητές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εξέπληξε αυτή η άσκηση. Εγώ, γιατί? Γιατί λέει αυτοί όλοι, ναι ήταν ασκητές πράγματι, ενάρετοι άνθρωποι, αλλά ήταν στο θέλημά τους, κάνουν αυτό που ήθελαν. Έτσι, ήθελαν να ασκητέψουν εκεί, ασκητεύαν εκεί. Με εξέπληξε πάντοτε η αρετή των μοναχών που είναι στο κοινόβιο. Δηλαδή αυτοί που ζουν πολύ μαζί, στο κοινόβιο μοναστήρια. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση. Και μου είπε το εξής, κάποτε λέει ο γέροντάς μου, με έστειλε εις τη Μονή Διονυσίου να πάρω κρασί. Κρασί για τη λειτουργία. Νάμα, όπως το λέμε εμείς. Γλυκό κρασί για τη λειτουργία. Και θέλαμε και κρασί για να πίνουμε. Επί τραπέζι, ας το πούμε. Στο Άγιον Όρος πίνουν κρασί, διότι εκεί το κλίμα είναι πολύ υγρό και βαρύ. Και όταν δεν είναι νηστεία, συνήθως οι παλαιότεροι μοναχοί, οι νεότεροι δεν πίνουν, έπιναν και λίγο, ας πούμε, ένα-δυο ξέρω εγώ δάχτυλα κρασάκια. Έτσι για την. Επειδή δεν τρώνε κρέατα κτλ. Χρειάζονται στην υγεία τους. Πήρε δύο λαμιτζάνες. Ο παππούλης αυτός πήγε στο μοναστήρι. Βρίσκει τον υπεύθυνο μοναχό, λέει: «Πάτερ, κοίταξε, σε παρακαλώ, με στείλω γέροντας να πάρω κρασί. Θέλω να μου δώσεις άσπρο κρασί, μπρούσικο, αυτό το, πώς το ξηρό, πώς το λένε στην Κύπρο, από μια λαμιτζάνη, άλλα θέλω μαύρο κρασί γλυκό για τη λειτουργία». Εντάξει, εντάξει. Πάει ο μοναχός γεροντάκι που είχε το διακόνημα στα κρασιά, κατεβαίνει για τα υπόγεια 7-8 οροφυπόγεια, ας πούμε, πάει κάτω, ανεβαίνει: «Πάτερ, συγγνώμη, δεν έχουμε κρασί γλυκό για τη λειτουργία, μαύρο και γλυκό, σου έβαλα άσπρο και ξηρό και στα δυο». Λέει ο παπά Εφραίμ, λέει: «Πάτερ, όχι, ο γέροντας μου είπε, δεν μου είπε αυτό, πρέπει να σε παρακαλώ, άδειασε το άσπρο, θέλω μόνο τη μια άσπρο ξηρό». Ανευλογημένο. Πάει κάτω, αδειάζει το, ας πούμε, αυτό, έρχεται πίσω. Μέχρι να έρθει πίσω, άλλαξε γνώμη. Λέει: «Ξέρεις, αφού δεν έχετε μαύρο γλυκό, έχετε άσπρο γλυκό?» «Έχω άσπρο γλυκό». «Φέρω άσπρο γλυκό». Ανευλογημένο. Πάει πίσω, κατεβαίνει στου ορόφου όλου πάνω, γεμίζει τη λαμιτζάνα άσπρο γλυκό, έρχεται πίσω, άσπρο γλυκό. «Όχι, συγγνώμη, πάτερ, αλλά εμένα ο γέροντας μου μαύρο και γλυκό. Άσπρο και γλυκό εγώ δεν παίρνω. Πίσω». Τέλος πάντων τον ανέβασε, τον κατέβασε 10 φορές. Κάθε φορά που του λέγε ένα πράγμα, το γεροντάκι είναι ευλογημένο, πάτερ. Λοιπόν, στο τέλος, τάχα συμπερδεύτηκε και ο Εφραίμ, δεν μπορούσε να βρει άκρη να τι θα κάνει. Λέει: «Κοίταξε, να μου δώσει, θα την πάρω άδεια τη λαμετζάνα πίσω. Τη μια γεμάτη, την άλλη άδεια. Εγώ δεν θέλω να κάνω παρακολουθία. Όπως μου είπε, για να τι θα κάνω». «Πώς θέλεις, πάρ' την άδεια». Πηγαίνει μέχρι την πόρτα, έρχεται πίσω, λέει: «Αποφάσισα να σου αφήσω τη λαμιτζάνα την άδεια εδώ και θα σου γράψω ένα σημείο από τα κατουνάκια να μου το βάλεις στο καράβι να έρθει όταν θα...». Εντάξει, πάτε, να είναι ευλογημένο. Τον έσκασε τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Τελικά, μετά από λίγο ώρα συνήθεια αυτός την κατάλαβε τι γινόταν, τον φώναξε, λέει: «Πάτε, έλα εδώ». Λέει: «Μήπως στενοχώρεσαι?» «Όχι, πάτε», λέει, «τίποτα». Λέει: «Μήπως θύμωσες?» Λέει: «Όχι». «Μήπως ταράχτηκες?» «Όχι». Λέει: «Μα 10 φορές άλλαξα γνώμη, σε έστειλα, σε έφερα. Ξέρω εγώ, δεν ταράχτηκα που...» «Εσύ δεν είμαστε τίποτα?» «Όχι», λέει, «δεν είμαστε τίποτα». Λέει: «Γιατί?» Λέει: «Μα μοναστήρι, πάτερ, κοινόβιο. Έτσι είναι η ζωή μας εδώ. Κόβαμε το θέλημά μας. Και αφού κόβαμε το θέλημά μας, σημαίνει ότι δεν θυμώνουμε ποτέ μας. Αυτό είναι το μυστικό, παιδιά. Αν δεν θέλετε να θυμώνετε, μην κάνετε τα θελήματά σας. Και μετά ξέρετε ότι όταν κάνετε θελήματά σας, μάλλον όταν μάθετε να μην θυμώνετε, μετά και να θέλετε να θυμώσετε και μια φορά θα μπορείτε. Ναι, ο άνθρωπος φτάνει σε αυτήν την κατάσταση που δεν μπορεί να θυμώσει. Σας είπα πέρσι ή πρόπερσι, θα σας το πω και φέτος, αυτό το παράδειγμα στο γεροντικό, που δύο γέροντες έζησαν χρόνια πολλά μαζί και γέρασαν στην έρημο μόνοι τους. Και λέει και στο γεροντικό, είπαν μεταξύ τους: «Κοίταξε, πόσα χρόνια έχουμε μαζί και ουδέποτε φιλονικήσαμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν ακούς ότι έξω στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται?» Λέει: «Ναι, πράγματι, τσακώνονται έξω στον κόσμο». Λέει: «Εμείς τόσα χρόνια μην τσακωθούμε καμιά φορά?» Λέει: «Αν θέλει να τσακωθούμε». Λέει το ένα το γεροντάκι: πώς πρέπει να τσακωθούμε?» Λέει: «Κοίταξε», του λέει ο άλλος, «θα σου πω εγώ, λέει, πώς τσακώνονται. Θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ ότι αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω ότι όχι, αυτό είναι δικό μου. Θα πεις ότι όχι, αυτό είναι δικό μου και τσακωθούμε». Άμα λέει ο ένας, αλλά έτσι τσακώνονται, λέει, στον κόσμο. Λέει: «Εντάξει, αν έτσι τσακώνονται, ευχαριστώ, το κάνουμε και εμείς». Το βάλε τη στάμνα στη μέση, λέει ο ένας: «Πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου». Λέει: «Όχι, πάτερ, αυτή η στάμνα είναι δική μου». Λέει: «Αφού είναι δική σου, πάτερ, φάφτη την πειράζει». Και χάρισμα σου. Οπότε λοιπόν βλέπετε, παιδιά, ότι και λέει το γεροντικό μετά, και έτσι, λέει, οι πατέρες ούχι ίσχυσαν φιλονικήσε. Δεν μπόρεσαν να τσακώσουν.